Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Shalom
Olam.
El nora, el nora.
Après ce merveilleux piout, Elecha Ekraya, El Nora, El Nora, ce piout où l'on appelle, où l'on invoque Dieu pour qu'il nous vienne en aide, on va passer au petit Michel, Michel Pérez, qui chante pour nos amis algériens Yablarej, un des grands classiques de la musique orientale algérienne. C'est parti pour 6 minutes de bonheur sur Radio J.
يا ساكنة بين العروب
ساكن بين العروف لتنين على ترعاشي في بحيرة لا لا أمولة لخل خال فورة لي سل همومك في دنعاشي ما تعرف ماشية ديك الصباح
Après le Maroc et l'Algérie, on ne pouvait terminer cette émission sans faire plaisir à nos amis tunisiens avec un des nombreux enfants prodiges de la musique orientale tunisienne, Youval Taïeb, un medley à la tunisienne pour le kiff et les youyou, toujours servi par vos serviteurs et amis Avner et Philippe sur votre radio préférée, Radio J.
ولا ما ننسى شيري الاول ومحبته في قلبي ما تتحول والله ولا ما ننسى
عشيري الاول والله ما ننسى عشيري الاول والله والله ما ننسى عشيري الاول ومحبته في قلبي ما تتحول والله والله ما ننسى
عشيري تاني والله ما ننسى شيري تاني والله ولا ما ننسى شيري تاني ومحبته في قلبي طول زماني والله ولا ما ننسى
عشيري الاول والله ما ننسى عشيري الاول والله والله ما ننسى عشيري الاول ومحبته في قلبي ما تتعود والله والله ما ننسى
عشيري تالت والله ما ننسى عشيري تالت والله ولا ما ننسى عشيري تالت ومحبته في قلبي ما تتخالي والله والله ما ننسى
عشيري الأول والله ما ننسى عشيري الأول والله والله ما ننسى عشيري الأول ومحبته في قلبي ما تتحول والله والله ما ننسى
عشيري رابع والله ما ننسى عشيري رابع والله ولا ما ننسى عشيري رابع ومحبته في قلبي مثل تبعة والله ولا ما ننسى
عشيري الأول والله ما ننسى عشيري الأول والله والله ما ننسى عشيري الأول ومحبته في قلبي ما تتحول والله والله ما ننسى
خلي بدل لي واش عليكم فيه واش عليكم فيه خلي بدل لي واش عليكم فيه هو يخطب واحنا نردي يا ماما يا حنة يا لالا وخالك جاب اهلا وسهلا ومرحبا
خلي بدل لي واش عليكم فيه واش عليكم فيه خلي بدل لي واش عليكم فيه هو يخطب واحنا نردي يا ماما يا حنة يا لالا وخالك جاب اهلا وسهلا ومرحبا
كمل بشمل شلا يبيع يكل في الكل وعيبية وانا اللي جم نشري خمسة والخميس علي يا ماما يا حنة يا لالا وخالك شاه عز عيونك من لون
عليك جاه أهلا وسهلا ومرحبا.
مع القلب الكبوس والبنات عليه يحبوس
خلي بايك
هما يدموا فيه خمسة والخميس عليه يا ماما يا حنة يا لالا وخالك جاه أهلا وسهلا ومرحبا.
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.